Labdien! Ar ziņām studijā darbu sāk Agita Lapsa. Pēdējās diennakts laikā veicot 1903 COVID-19 testus, reģistrēti 6 jauni inficēšanās gadījumi, bet viena persona, kurai bija apstiprināta saslimšana ar COVID-19, mirusi. Liecina slimību profilakses un kontrolas centra apkopotie dati. Mirušais bija vecuma grupā no 55 līdz 60 gadiem ar vairākām kroniskām saslimšanām. Divi saslimušie ir kontaktpersonas, bet viens atgriezies no Uzbekistānas. Ar trīs personām sākta saziņa. Lietuvā aizvadītajā diennaktī inficēšanās ar jauno koronavīrusu apstiprināti 26 cilvēkiem. Saskaņā ar Eiropas slimību profilakses un kontrolas centra jaunākajiem datiem vakar 3. septembrī 14 dienu kumulatīvais COVID-19 gadījumu skaits uz 100 tūkstošiem iedzīvotāju Lietuvā bija 16,5, Igaunijā 15,7, bet Latvijā 4,1. Līdz ar to Latvijas slimību profilakses un kontrolas centrs Lietuvu un iespējams arī Igauniju šodien varētu iekļaut to valstu sarakstā, no kurām atgriežoties jāievēro 14 dienu pašizolācija. Latvijas, Igaunijas, Lietuvas, Dānijas, Islandes, Norvēģijas, Somijas un Zviedrijas delegācijas Eiropas padomes parlamentārajā asamblejā šodien kopīgā paziņojumā par situāciju Baltkrievijā pēc prezidenta vēlēšanām pauda stingru atbalstu Baltkrievijas tautai ceļā uz tāds daudzviedzokļu demokrātiju. Delegāciju pārstāvi aicina Eiropas parlamentu izmantot tā rīcībā esošās zināšanas un pieredzi, lai sadarbībā ar citiem starptautiskajiem partneriem sniegtu pilnīgu atbalstu Baltkrievijai centienos sasniegt daudzviedzokļu demokrātiju un īstenot nepieciešamās konstitucionālās reformas valstī. Tikmēr varētu būt, ka Eiropas Savienība nevērsīs sankcijas pret līdzinējo Baltkrievijas prezidentu Aleksandru Lukašenko, atsaucoties uz avotu diplomāta aprindās vēsta vācu laikraksts Die Welt. Saskaņā ar laikraksta rīcībā sošo informāciju pret Lukašenko iekļaušanu sankcijām pakļauto personu sarakstā iebildusi Vācija, kuru atbalstījusi arī Francija un Itālija. Kā zināms, par Lukašenko pakļaušanu sankcijām iestājas Polija un Baltijas valstis, kas apgrūtinot pieņemt lēmumu par sankciju ieviešanu, norāda laikraksts.